Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Slovenija ostaje predana pomoći Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, izjavio slovenski premijer u Sarajevu.
Zelo si želimo i sve da potpiramo Bosnu i Hercegovinu.
Zaista se nadamo da će Bosna i Hercegovina što prije ispuniti upitnik, što prije dobiti status zemlje kandidata i što prije otvoriti prva poglavlja.
Naš reporter boravio na graničnom prelazu Bosanski Slavonski Brod nakon što su od petka pojačane sistematske provjere na vanjskim granicama Šengena za sve putnike zbog usvojenih amandmana na zakon o šengenskim granicama.
Ovo je pooštreno i najgluplje što može biti, jer ovo nema nigdje, pa neće terorista proći ovdje, on će ići okolo tamo.
U Srebrenici počeli radovi na izgradnji dječjeg obdaništa, a kojeg finansira vlada Srbije.
Zato mi je drago što smo zajedno postavili kamen temeljac, da taj kamen temeljac bude zaista temelj ne samo ovog obdaništa, nego da bude temelj zaista naše buduće dalje saradnje.
Bonovox, proglašen počasnim građaninom kantona Sarajevo, odlučila danas kantonalna skupština. Trgovački sud u Zagrebu imenovao Antu Ramljaka za vanrednog povjerenika Agrokora, te zabranio pljenidbu, pokretanje i vođenje parničnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv koncerna, čime je omogućena deblokada računa koncerna i njegovih firmi. Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao u Italiju na sastanak ministara G7 skupine industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta. U Francuskoj danas zvanično počinje predizborna kampanja za prvi krug predsjedničkih izbora. Egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi proglasio tromjesečno vanredno stanje nakon napada na dvije koptske crkve u kojima su poginule 44 osobe. Izraelske vlasti danas odlučile da Izraelcima zabrane preko graničnog prelaza Taba da idu u Egipat zbog upozorenja o mogućem napadu. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio područje ispod površine okeana jugoistočno od Filipina. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama i pričinjenoj šteti. Vrijeme sutra, prije podne oblačno, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Republike Slovenije Miroslav Cerar doputovao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje se susreo sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. On je nakon sastanka izjavio kako Slovenija ostaje predana pomoći BiH na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, te da će unapređenje ekonomije biti među prioritetima buduće saradnje, informiše Dženana Halimović.
Kao peti ekonomski partner Bosne i Hercegovine, koji zapošljava 15.000 radnika u kompanijama koje djeluju u zemlji kroz investicije od 480 miliona eura, Slovenija je pokazala kako je predan partner razvoju Bosne i Hercegovine, rečeno je nakon susreta premijera te zemlje Miroslava Cerara sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Otvorena pitanja se rješavaju poput stare devizne štednje koja se isplaćuje u skladu s presudama, a u pripremi su i novi sporazumi za buduću saradnju, kazao je Zvizdić.
Govorili smo o čitavom spektru sporazuma koji bi u narednom periodu trebali biti dogovoreni i potpisani, kao što je recimo sporazum o priznavanju, međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, sporazum o oblasti saradnje i omladinske politike, sporazum o oblasti poljoprivrede, sporazumi koji će i dalje značiti prenos znanja i iskustva iz oblasti razvoja poljoprivrednog sektora ili malih i srednjih preduzeća. Govorili smo i o potrebi da se aktivnije razgovara ugovor kojim bi riješili imovinsko-pravne odnose između naše dvije države.
Predanost Slovenije bosansko-hercegovačkom euroatlantskom putu je neupitna i Slovenija će učiniti sve da bude od pomoći, podcrtao je Cerar.
Zelo si želimo i sve da potpiramo Bosnu i Hercegovinu.
Zaista se nadamo da će Bosna i Hercegovina što prije ispuniti upitnik, što prije dobiti status zemlje kandidata i što prije otvoriti prva poglavlja. Slovenija pritome Bosni i Hercegovini nudi i političku i stručnu pomoć, kako bilateralno, tako u okviru raznih twinnings, TAEX projekata, zatim na području pitanja azila, migracija, čuvanja granica i slično.
Bit će nastavljena i potpora mladim ljudima kroz pomoć u osnivanju kompanija do razmjene kadrova i učenja, kako bi ostali u Bosni i Hercegovini i pomogli njenom razvoju. Dogovoren je i sastanak ministara ekonomije obje zemlje, kako bi se saradnja konkretizirala, a oblasti u kojima je to moguće učiniti uključuju i energetiku i turizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su od petka pojačane sistematske provjere na vanjskim granicama Šengena za sve putnike zbog usvojenih amandmana na zakon o šengenskim granicama, povećane su i gužve na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naš reporter Arnes Grbešić danas je bio na graničnom prelazu Bosanski i Slavonski Brod, a kako su mu rekli putnici, rijetki podržavaju pojačane kontrole.
Stanovnici Slavonskog Broda Ivan Kesar i Stipe Pivac jutro su bili u kupovini u Brodu sa bosansko-hercegovačke strane granice. Kažu da ne podržavaju pojačane kontrole na graničnom prelazu u Slavonskom Brodu.
Ovo je pooštreno i najgluplje što može biti, jer ovo nema nigdje, pa neće terorista proći ovdje, on će ići okolo tamo.
Malo je razlika zato što je danas manja gužva nego jučer. Inače je strašno velika gužva da se ne isplati autom uopće ići.
Tokom vikenda na granici između Slovenije i Hrvatske su bile daleko veće kolone nego sada na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, kaže Dejan Marić iz Frankfurta.
Dolazim iz Njemačke, čekao sam na granici tamo na Bregani jedno 2,5 sata. Evo sad sam ovdje u Bosanskom Brodu, nisam dugo čekao, možda 10 minuta.
Na ovom graničnom prelazu sreli smo i Avdu Memišagića iz Tuzle, koji je preko vikenda otputovao u Zagreb. Kaže da prilikom prelaska granice nije morao da pokazuje koliko ima para u novčaniku.
Pa nije novac niko tražio, samo su pasoš pregledali, tako to je vjerovatno. Oni tu imaju slobodnu procjenu toga koga treba kontrolisati, kako treba, šta traži od koga.
Vozač kamiona iz Laktaša, Brane Radić.
Kontrole su malo pojačane, pregledi to, pregledovali vozila i tako.
Stanovnici Slavonskog Broda vele i da policija, za razliku od prethodnih dana, sada više zagleda u njihove cekere. Ivana Žilić.
Pa ranije, a kad ideš djetetom iz kolicima, pretežno kao ajdono, sam pogleda osobnu i šta zapita, jel imaš šta, nemaš ništa, prođeš. A sad recimo pogleda u ceker ili šta ja znam šta imaš. Da.
Za Radio Slobodna Evropa sa graničnog prelaza Brod Slavonski Brod, Arnes Grbešić.
Nakon što je 2 miliona eura već u funkciji oporavka opštinskog budžeta Srebrenice, u tom gradu su danas počeli radovi na izgradnji dječjeg obdaništa, a uskoro će biti realizovani drugi projekti koje je vlada Srbije donirala na investicijsko-razvojnoj konferenciji prije godinu i pol, javlja Sadik Salimović.
Postavljanje kamena temeljca je od značaja za buduću saradnju između Srebrenice i susjedne države, istakla je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Republike Srbije.
I zato mi je drago što smo zajedno postavili kamen temeljac, da taj kamen temeljac bude zaista temelj ne samo ovog obdaništa, nego da bude temelj zaista naše buduće dalje saradnje.
Novo dječje obdanište omogućit će bolje uslove za djecu, ali i nadu u bolju budućnost, naglasio je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ovaj objekat će pokazati da nama treba i zajedništvo, suživot, mir, poštovanje, a ova djeca zajedno idu u obdanište, bošnjačka i srpska djeca zajedno idu u školu i to će da nastavi u budućnosti.
Tifa Efendić, direktorica obdaništa Poletarac.
Dobri su uslovi, samo što nemamo dovoljno prostora da primimo svu djecu sa ovim vrtićem koji treba da se uradi. Znači, mislim da ćemo da zadovoljimo sve moguće kriterije, standarde i sve ono što treba da se ispuni, bit će zadovoljeno.
Potpredsjednica vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović nagovijestila je saradnju i u narednom periodu.
Ovdje su sa mnom i ne samo danas, nego svih ovih prethodnih mjeseci mnogi članovi vlade, preduzeća, projektantskih kuća, državni sekretari, ljudi koji zajedno ovdje rade sa UNDP-om, ali pre svega rade zajedno sa opštinom Srebrenica. I ono što želim da vas uverim, to je da ćemo mi to i da nastavimo i da dođemo ovdje u septembru i da pokažemo kako izgleda kada se zajedno i timski radi.
Obdanište i rekonstrukcija glavne saobraćajnice u Srebrenici završit će se u septembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladi programeri iz Busovače kreirali četvrtu videoigricu za Android uređaje.
Ljudima se baš sviđa igra i imaju puno kontenta da igraju tu igricu, znači da ih zanima ta igrica.
Poduzetnik iz Žepča pokrenuo proizvodnju vina u tom gradu.
Sve ukupna vrijednost investicije koja je predviđena na ovom području je negdje oko 50 milijuna eura.
Legenda o potkivanju jaja u Kreševu i dalje živi.
Jedna legenda postoji, kaže da se majstor kreševski nije mogao ženiti ako ne potkuje jaje.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Sarajevu okupili su se na mjestu stradanja studentica Selme Agić i Edite Malkoč, koje je prije pola godine automobilom usmrtio Sanjin Sefić.
Za početak treba suditi Sanjina Sefića, dodijeliti mu kaznu koju zaslužuje, treba poštiti zakone, jer jedino na taj način možemo očekivati da to mi je stane ukraj.
Ansambl Mostarskog teatra mladih, sastavljen od učenika osnovnih i srednjih škola, odigrao je predstavu Maslinova grana koja na slikovit i direktan način govori o etnički podijeljenim gradovima i podjelama u BH društvu.
Mislim da bismo svi trebali biti isti jednostavno, da mi sam sebi ne pravimo nikakve razlike, jer kad ti sebi sam praviš razliku, ti se odvajaš od svakog drugog.
Ja sam baš, ajmo reći, ponosan na moje vršnjake, zato što su oni pobunili protiv tih podjela i uspjeli su to uraditi, vjerovatno, zato što su oni kao jedno.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao je u Italiju na sastanak ministara G7 grupe industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. Na posebnoj sjednici gdje će se raspravljati o Siriji pridružit će im se i predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Jordana i Katara. Posmatrače ističu da Tillersona očekuje daleko teži razgovor o Siriji u Moskvi gdje se susreće sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, pripremila Mirjana Rakela.
Domaćin sastanka u gradiću Luka, talijanski šef diplomacije Alfano, rekao je da bi trebalo iznaći način da se spriječi daljna vojna eskalacija u šestogodišnjem sukobu u Siriji. I dok mnogi podržavaju američke raketne udare, saveznici žele znati da li su to signali u promjeni politike i da li će Washington u prvi plan staviti odlazak sa vlasti Bašara al-Asada kao preduvjet za političko rješenje krize. Uoči puta u Italiju, Tillerson je Rusiji koja podržava Bašara al-Asada uputio jasnu poruku.
And I think the Russians need to think more carefully about the commitment they made under the.
Mislim da bi Rusi trebalo pažljivije da razmisle o svojoj posvećenosti na koju su se obavezali, da će biti garant oduzimanja, uklanjanja ili uništavanja hemijskog oružja. A pošto su saveznici Bašara al-Asada, oni imaju najbolji uvid ukoliko za to postoji saglasnost s druge strane. Dakle, bez obzira na to da li je Rusija bila saučesnik ili su jednostavno bili nesposobni ili ih je možda nadmudrio Asadov režim, očigledno da su podbacili ili u svojim obavezama prema međunarodnoj zajednici.
Londonski Sunday Times piše da će na sastanku Velika Britanija zatražiti nove sankcije za Rusiju ako odbije prekinuti veze sa Asadom. Nakon sastanka ministara G7 u gradiću Luka u Toskani, Tillerson putuje za Moskvu gdje ga čekaju oštri razgovori sa domaćinom Lavrovom. Podsjetimo, američkoj intervenciji u Siriji prošloga petka prethodio je napad nervnim plinom na grad Khan Sheikhun u kojem je poginulo više od 80 ljudi, među kojima veliki broj djece.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Problemi Ukrajine na osiguranju mogli bi ubrzo biti riješeni. Za 21. april zakazana je vanredna skupština akcionara na kojoj bi, po svemu sudeći, Investiciono-razvojna banka kao najveći pojedinačni akcionar mogla preuzeti upravljanje ovim društvom. Slušamo Gojka Veselinovića.
Vanredna skupština akcionara Krajina osiguranja zakazana za 21. april mogla bi da odredi sudbinu ovog društva. Na dnevnom redu su izbor predsjedavajućeg i radnih tijela skupštine, te razrješenje i imenovanje novih članova upravnog odbora, te razmatranje informacije o rezultatima vanredne uprave u ovom društvu. Na ovoj skupštini IRB bi kao najveći pojedinačni akcionar mogla da preuzme upravljanje Krajina osiguranjem s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti RS-a utvrdila da su većinski vlasnici društva Navin Agarwal i Gupta Nete djelovali zajedno pri kupovini, te im je oduzela pravo glasa na skupštini akcionara sve dok ne objave ponudu za preuzimanje preostalih akcija društva. Slobodan Bobar, predsjednik sindikata Krajina osiguranja, podržava ideju da IRB preuzme upravljanje društvom.
sad što se tiče radnika, mi smo radili svoj dio posla, sad čekamo samo na IRB, konačno oporni taj upravni odbor da se konačno primi rad. Ima tu neke 4 plate, toplih obroka i prevoza, oni imaju našu punu podršku, evo kažem, ima ta neke obećanja da će se izmiriti ta neka dugovanja prema radnicima.
Ekonomista Predrag Luduković vjeruje da Krajina osiguranje može nastaviti poslovanje ukoliko IRB preuzme kontrolu.
Krajina osiguranje ima i svoju infrastrukturu, znači imaju nešto što malo osiguravajući kuća ima, oni imaju svoj vlastiti prostor, oni imaju svoj tehnički pregled, znači mnogo segmenata koji treba i za jednu osiguravajuću kuću, a samim tim i mogućnost povratka na tržište osiguranja.
Za godinu dana koliko traju problemi u Krajina osiguranju promijenjeno je 7 direktora. Većinski vlasnici Navina Garvali Gupta Nete se nalaze van granica BiH, a protiv njih su podnesene i krivične prijave zbog niza nezakonitih radnji koje su počinili od preuzimanja Krajina osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Sarajevu okupili su se na mjestu stradanja studentica Selme Agić i Edite Malkoč, koje je prije pola godine automobilom usmrtio Sanjin Sejfić, a potom pobjegao sa mjesta nesreće. Posebno će se obilježiti vrijeme pogibije u 21 sat i 40 minuta, čime studenti žele poručiti porodicama da imaju podršku i da će zahtijevati najvišu kaznu za Sejfića. Ajde, Đugum.
Pola godine je prošlo od tragične smrti studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu Selme Agić i Edite Malkoč. Njihove kolege i večeras će se okupiti sa porodicama nastradalih na istom mjestu i to u vrijeme kada su zbog bahatosti izgubljena dva mlada života. Studentica Lamija Spahić.
Tu će biti oni kojima je podrška najpotrebnija i na taj način ćemo zajednički odati počast Selmi Editi. To će biti kruna naše borbi protiv neadekvatnog sistema kojim se suočavamo.
10. oktobra prošle godine, vozeći brzinom od 105 km na sat, prošavši crveno svjetlo na semaforu, Sanjin Sefić usmrtio je 21-godišnju Selmu Agić iz Bugojna i 20-godišnju Editu Malkoč iz Bosanske Krupe, studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Nakon toga Sefić je otišao u tržni centar kako bi isplanirao bijeg preko granice u susjednu Srbiju i pobjegao je. Ali u Srbiji uhapšen i vraćen u BiH, gdje mu se sudi pred kantonalnim sudom u Sarajevu, izjasnio se da nije kriv. Ovaj slučaj uzdrmao je cijelu BiH, pa i region, ali čini se da nadležnima nije bio opomena. Ponovo Lamija Spahić.
Apsolutno ne bih rekla da se išta promijenilo. Postoji zakon, ne možemo reći da je on materializiran. Policijske kontrole su znatno oslabile na ulicama, bile su aktivne mjesec dana poslije nesreće.
Brojni protesti su održani za sigurnost u Sarajevu, ali uzalud. Studentica Jana Torbica.
Ne znam kako mnogi prijašnji događaj iz te prirode nisu bili dovoljno opomena da se malo ozbilje. Mi vidimo šta je realnost i šta se dešava na ulicama Sarajeva, kako oni krivci stvari ne uspijevaju biti kažnjeni za svoja nedjela.
A šta studenti od vlasti očekuju, govori Ajdin, student prve godine Sarajevskog filozofskog fakulteta.
Za početak treba suditi Sanjina Sefića, dodijeliti mu kaznu koju zaslužuje, treba poštiti zakone, jer jedino na taj način možemo očekivati da tome stane u kraj.
Pokrenuta je peticija da se nastradalim studenticama Selmi Editi napravi spomenik na mjestu nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povodom Međunarodnog dana Roma u Sarajevu je održana svečana sjednica Odbora za Rome. Na ovom skupu navedeno je da je na planu rješavanja stambenih pitanja romske populacije Bosna i Hercegovina na prvom mjestu među zemljama regiona. Svjetski dan Roma inače obilježava se 8. aprila kada je održan prvi svjetski kongres Roma 1971. u Londonu, informiše Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina je predana rješavanju romske problematike i za tu svrhu izdvaja značajna sredstva, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac. Bosna i Hercegovina, dodaje, posebnu pažnju posvećuje inkluziji Roma u društvo.
Bosna i Hercegovina iz državnog budžeta izdvojila više od 21 milion konvertibilnih maraka i kad tome dodamo 10 miliona konvertibilnih maraka iz IPE i sredstva koja izdvajaju niži nivoj vlasti, onda zaista možemo slobodno reći da se poboljšanju života Roma u Bosni i Hercegovini posvećuje itekako značajna pažnja.
Na planu rješavanja stambenih pitanja romske populacije, Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu među zemljama regije, prenosi ministrica Borovac.
Ono čime nismo zadovoljni, zapošljavanje, samo je oko 680 Roma koristilo programe zapošljavanja ili samo zapošljavanja putem zavoda, a sada najnoviji podaci govore da ih na birojima ima oko 2600.
Za šefa misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH Jonathana Mura vidljivi su konkretni rezultati i poboljšanju položaja Roma u BiH društvu. Međutim,
Romi nisu izuzetci, naprotiv, oni žive pod težim uslovima. Želimo da vidimo ne samo u javnom sektoru više Roma, nego i u političkim pozicijama da bi mogli koristiti svoj glas.
Predsjednik odbora za Rome, Mujo Fafulić, potvrđuje da je Bosna i Hercegovina izdvojila značajna sredstva za romsku zajednicu.
Za nas sve je izazov da se malo više posvijetimo obrazovanju i da se počne implementirati akcioni plan za obrazovne potrebe Roma.
Fafulić pak smatra da Romi još uvijek nisu ravnopravni, da je diskriminacija i dalje prisutna, navodeći primjer sa jednog javnog skupa.
I onda sam pitao nekoliko cura koji je bilo tu, koja bi se za mene danas udala. Svi su šutili, nastao je tajac. A ja sam pitao zašto, jesam li ružen, jel nisam obrazovan, jel zato zbog moje boje kože, zbog čega, navedite mi samo jedan razlog, zašto ne bi. I onda mi recite da nema diskriminacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Obuku o prepoznavanju kaznenih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda u Gornjem Vakufu u Uskoplju danas je organizovala novo osnovana koalicija za borbu protiv mržnje iz tog grada. Cilj obuke je educiranje o elementima kaznenih djela počinjenih iz mržnje i predrasude, te mogućim odgovorima lokalne zajednice na ovakve pojave. Marija Gustinović ima detalje.
Koalicija za borbu protiv mržnje u Gornjem Vakufu u Uskoplju, simboličnog naziva Sloga, okuplja 12 nevladinih organizacija koje će raditi na prevenciji kaznenih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda te promociji tolerancije. Direktor Omladinskog centra iz Gornjeg Vakufa Uskoplja Adnan Gavranović kaže da će uloga koalicije u tom gradu biti veoma značajna s obzirom na to da su nacionalne podjele i dalje vidljive na svakom koraku, te da netrpeljivost može dovesti do incidenata.
Znači da se ljudi apsolutno ne druže, ne izlaze na ista mjesta. Imali smo ponekad i transparentne koji su vrlo upitni, posebno ih dakle imamo za vrijeme sportskih događaja, kada jedna od reprezentacija Hrvatske ili Bosne i Hercegovine ili nekih hrvatskih ili bosanskih timova zapravo igra.
Kaznena djela počinjena iz mržnje temelje se na predrasudama koje se odnose na etničku, nacionalnu i religijsku pripadnost, te jezik, spol i seksualnu orijentaciju. Do sada je širom Bosne i Hercegovine formirano 30 koalicija koje će, kako kaže Amir Hadžić iz misije OSCE-a u BiH, biti osposobljene za prevenciju, ali i prepoznavanje te adekvatan odgovor na pojavu kaznenih djela motiviranih mržnjom.
Građanstvo nam je jako bitno u tom dijelu. Ono što najblaže rečeno, a to je da u slučaju bilo koje vrste pojave ovih krivičnih djela mogu se u svakom slučaju osuditi i kazati da ta vrsta ponašanja jednostavno nije prihvatljiva u njihovoj zajednici.
A da je veoma važan angažman nevladinog sektora i građana koji bi vršili monitoring te prijavljivali govor mržnje i zločine motivirane predrasudama, smatra i Snježana Ivandić-Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative.
Mi nemamo baš primjenu samog zakona na način kako je to bilo očekivano. Ukoliko je sistem zakazao, jako je dobro da onda određene grupe građana bilo organizovane u oblicima organizacije civilnog društva ili se organizuju i da budu obučeni da prepoznaju šta je to zločin iz mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ansambl Mostarskog teatra mladih, sastavljen od učenika osnovnih i srednjih škola, odigrao je predstavu Maslinova grana koja na slikovit i direktan način govori o etnički podijeljenim gradovima i podjelama u BiH društvu. Taj ulični performans, kako javlja Mirsad Behram, izveden je u znak podrške vršnjacima iz Jajca koji su se usprotivili etničkim podjelama u obrazovanju u tom gradu.
Ma idi tamo u naš škol. Aman za naš narod. Tamo nema nikakvih škola, razumiješ?
Znam, čula sam.
Reditelj i umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić o predstavi Maslinova grana objašnjava.
Predstava koju su mladi ljudi prije par godina napravili reagirajući na društvenu zbilju u kojoj žive, na podjele u obrazovanju, u gradu, na podjele u svemu. Zapravo to je bila njihova reakcija, bunt, krik protiv onog što žive.
Reditelj Sead Đulić govori zašto je predstava MTM-a važna poruka i mladima Jajca.
Pošto oni znaju šta znači podijeljena škola, odlučili su da skrenu pažnju na to da igrajući ovu predstavu evo, na ulici u gradu, da pošalju im znak podrške na taj način.
O potezu učenika iz Jajca koji su se usprotivili etničkim podjelama u školstvu, neki od mladih glumaca MTM-a, Zarina Oručević i Faris Količić, rekli su nam.
Mislim da bismo svi trebali biti isti jednostavno, da mi sam sebi ne pravimo nikakve razlike, jer kad ti sebi sam praviš razliku, ti se odvajaš od svakog drugog.
Ja sam baš, ajmo reći, ponosan na moje vršnjake, zato što su oni pobunjili protiv tih podjela i uspjeli su to uraditi, vjerovatno, zato što su oni kao jedno. Nemaju nikakav osjećaj da je, primjer, on Mario, ja sam Amar i ja se bojim što ću njemu prići, ili poput toga nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Tuzli održana premijera dokumentarnog filma Zar nije bolje ovako, koji su zajednički osmislili i snimili mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kažu da ih ne zanimaju mržnja i nacionalizam i da zajedničkim snagama žele mijenjati stanje na Balkanu, zabilježila Maja Nikolić.
Nemanja Cvetković iz Srbije ispričao je za naš program kako su njegovi prijatelji u zemlji reagirali nakon što je krenuo u Tuzlu.
Jednostavno, ja sam prvi 3-4 nedelje bio tako na poslu provokacije ovo ono, ali onda su oni vidjeli da sam ja dosledan.
Lejla Ibrul iz BiH smatra da su generacije odgojene kako u obiteljima, tako i u školama, na predrasudama i nacionalnim osnovama.
Mi smo dokazali da je to baš u tom periodu kada se nekako počela opet zakuhavati cijela situacija, da se priča o ratu, ne znam nije o svemu, dokazali smo da možemo otići, da možemo snimiti, podići naš logo, našu zastavu, da se vidi da zajedno radimo, da možemo zajedno da gradimo bolju budućnost i nekako vučemo odlična iskustva iz ovoga, jer su nas ljudi u sve tri države, dakle i u Bosni, i u Srbiji, i u Hrvatskoj primali odlično.
Ante Pereza, student druge godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, i sam kaže da je kroz snimanje filma upoznao stotine mladih različitih nacionalnosti, te je zaključio da su potpuno isti u stavovima.
Dakle, to što mediji vide senzaciju u toj manjini koja je glasna, kao što mi u Hrvatskoj gledamo samo loše stvari o Srbiji i oni kod nas s druge strane isto. Nažalost, dobre vijesti ja ne znam kada sam čuo.
Nakon Tuzle film će biti prikazan u Jajcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je proteklog vikenda otvorena nova staza duga 100 kilometara koja će služiti za planinarenje, biciklizam i šetnju u prirodi. Staza povezuje 5 opština Banja Lučke regije, a plan je da se poveže i sa stazom u Hrvatskoj. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ljubitelji prirode svih uzrasta sada mogu koristiti stazu koja počinje u Trapistima kod Banja Luke, pa ide preko Slatine, Crnog Vrha, Šnjegotinje, Liplja, Hajduških voda i Šipraga, gdje završava kod Bijelog Bučja, kod Teslića, kaže jedan od pokretača ideje formiranja staze, predsjednik planinarskog društva Čičak iz Čelinca, Dragan Kuzmanović.
Staze su pogodne za pješake, za bicikliste i tako dalje. Na stazama ima izvora pitke vode, ima dobrih vidikovaca, pogleda. Ima domaćinstava na nekim dijelovima gdje se mogu kupiti proizvodi, ima na nekim mjestima šumskih terena, a u jednom dijelu postoje vrlo zahtjevni planinarski elementi gdje se savladaju vrhovi preko 1300-1400 metara, a ima i laganih dijelova za penzionere i za neke ljude koji nisu kondicionalno spremni za neke teške poduhvate.
Ideja se širi pa će ova staza u što skorije vrijeme biti povezana i sa Nacionalnim parkom Kozara, a dalje bi trebala biti spojena i sa Hrvatskom kod Izačića, te uvrštena i u projekat Via Dinarica u okviru koga se formiraju zelene staze od Slovenije do Albanije, priča nam Jovana Kutić iz Fondacije Luka.
Značaj je da malo pokrenemo ovdje državu, da malo vlast se uključe, da turizam malo više procvjeta, da neko tamo u Americi avanturističkog duha pogleda i nađe na Google mapama ovu rutu, neko kaže, e sad idem tamo.
Via Dinarica je projekat svjetskog glasa, a Nacionalna geografija je zelene staze unutar tog projekta proglasila top destinacijom unutar 2017. godine. Očekuje se da bi i nova staza, koja je već obilježena po međunarodnim standardima, zbog toga mogla privući veliki broj stranih turista. tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Slovenija ostaje predana pomoći BiH na putu ka Evropskoj uniji, NATO, izjavio slovenski premijer u Sarajevu. U Srebrenici počeli radovi na izgradnji dječjeg obdaništa kojeg finansira vlada Srbije. Bonovox proglašen počasnim građaninom kantona Sarajevo, odlučila danas kantonalna skupština. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 23 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.